Campus FM gli presenta Menwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Insellem is-semmija ta' Campus FM jina George Vital Zammit l-aħħar programm mis-sensiela minn wara l-Purtira, programm fejn il-tqajna ma' diversi protagonisti illi għexu l-istorja irrakkontaw lilna hekk kif rawha huma jew kienu parti mill-istorja jew kienu osservaturi mis-servizz pubbliku mill-qasam tal-ġurnaliżmu kien hemm min laqat iktar minn kaxxa waħda u dak huwa l-każ tal-mistieden tiegħi illum bi pjaċir kbir għandi l-Sur Richard Matrenza illi laqa l-istedina tiegħi. Richard, grazzi tal-qajdi l-istedina.
Jena minn wara l-portiera, anki jien minn wara l-portiera, nħares in-naħa l-oħra, bħal tal-fliskun, u nofsu vvoti u nofsu mibli.
Mela Richard, jekk ngħidlek ejja nibdew ftit, inti infatti l-unika mistieden illi twelid qabel il-gwerra, u inti l-gwerra naħseb għandek xi recollections tagħha, hux veru?
Ftit, twelidt inħamrun, triq il-kbira San Joseph inħamrun. Nħobb ngħid ftit li lin minn sqaq il-forn, għax ftit erba' pass il-bogħod minnha kien hemm sqaq hemmhekk u fejn kien hemm il-forn. Fil-fatt darba minnhom ukoll kien li intervista f'gazzetta lokali u semmiet ħafna fuq dina. Il-gwerra il-ħamrum ma ċċaqlaqniex aħna l-familja tiegħi minn hemm li niftakar illi il-każin tal-banda ta' San Ġejjanu li trabbejt inħobb miegħu. Sammejt il-banda sempliċi raġuni illi ta' tifel twelidt fit-36 jena, ġifieri meta faqgħet il-gwerra kelli fit-39 fil-40 l-ewwel darbiet kelli erba' snin u bdejt nikber fuqha. Bdejt ngħid imma dil-ħoss tal-banda qisu t-tambur ġifieri u niftakar kellna l-bib ta' barra li kellu s-serratura tal-muftieħ. U għad nħares minna, qed nimmaġina li l-banda ġejja jindiem, il-banda qatt ma tasal kienu l-FCS tal-isparar. U l-oħra illi waqgħet bomba kienet fuq wara fit-Triq Villambroża, illi l-blas tagħha effettwanna wara tad-dar. U t-tielet item barra x-shelter li niftakar niggażwuni u naqsam it-triq u mmorru faċċata għand familja u ninżlu fix-shelter, il-parachute flares kont nimmaġinhom. Uħbibi għajdu l-idea, għax n-dajem tħob zaqqek għajdu, maġenajta bajda muqlija jendin.
Waqa?
Daw kienu l-memorji.
Richard, inti il-ħat dan it-tifrik. Dixa ħaġa li aħna l-lum rridu naqrawa biex naraw, jien rrid nara l-istampi, pero inti dak it-tifrik rajtu. Taħseb illi dak it-tifrik, issa tifrik anki f'sens, qed ngħidlek jien anki f'sens, mhux biss ta' infrastruttura, illi Malta ikolla politika mbagħad illi terġa' tibda timbena. Pajjiżna jerġa' jibni l-industriji tiegħu. Influenza għalhekk il-ħsieb tiegħek waqt li qed tikber?
Mhux direttament, indirettament. Ejja nagħmlu daqsxejn waħda ta' daħla minn aspett ieħor. Il-ħamrun ma hemmx flus, m'hemmx bażi ta' flus, hemm ċertu element ta' faqar moħbi. Faqar għaliex m'hemmx industri ma kienx hemm dal-affarijiet kollha. Tifrik as such djar imwaqqajn ma kienx hemm minnhom l-għana. Imma mbagħad il-ħamrun mill-aspett soċjali u kif taf inti jiena ma preparajniex aħna l-mistoqsijiet it-tweġibiet, jiena ma kontx naf x'staqsina ma staqsinix, u l-iskop kien apposta biex ikunu friski. Rajt sew il-mistoqsijiet tiegħek u sew it-tweġibiet tiegħi. L-influenza ta' kif il-forma mentis tiegħi saret mill-aspett soċjali ħadta propju mill-ħamrun fejn kellna l-lega. L-lega twaqfet fl-1926, 10 snin qabel ma tulit jien. Kienet qisha l-Azzjoni Kattolika, imma mhix Azzjoni Kattolika fiha anfisha. U tant kien rivoluzzjonarju biex ngħidlek dan il-bniedem li waqqafha kien wieħed mill-kofundaturi ta' Don George Preka dana. Tantu veru konna ngħidu l-superjur, kulħadd jafu bħala superjur. U il-messaġġ soċjali li għamel dan ir-raġel, sejna ngħidlek li fl-erbajnijiet dak kien jitina li spjega tal-Bibbja, il-Bibbja kienet anatema. Kienet anatema qabel il-Vatikan tnejn. Lele, ma titkellimx fuq il-Bibbja, kien iġbilna bniedem u jispjegana fuq il-Bibbja. Kien ikellimna, ikellimna anke fuq il-Galateo, lele kelma ġifieri fuq kif iġġib ruħek inti, apparti aspetti oħrajn fuq. Ma tkellu daqsxej ta' biex ngħidu hekk fissazzjonijiet bħalma kien hemm anki sa ċertu żminijiet fuq il-imbirka kastità. Jekk jara kura l-bib tat-tojliet inti x'qed tagħmel hawnhekk, x'qed tagħmel hawn jew mhux ovvja x'qed nagħmel hawn, ġifier dejjem imma apparti l-oħnajn. U l-aħħar waħda li daħħalli f'moħħi kienet għat li kien l-aspett soċjali li tirrifletti li tagħmel l-irtir. L-irtir mhux neċessarjament irtir spiritwali, imma irtir biex inti tidħol fik innifsek u tħarreż daqsxejn.
Tiddixxerna.
Tiddixxerna.
X'kienu l-ewwel passi tiegħek, Richard, fil-politika inti?
Qabel ma radikal di, issa ngħidlek di, issa importanti di tittaqada din l-istoqsija li dak kif kont ġejt li inti. Ma dak li semmejtlek jiena tal-faqar.
Sewa.
Importanti għaliex. All right? Kull nhar ta' ħadd l-ewwel ħadd tax-xahar kien jagħmlilna irtir ta' nofs ta' nhar. U l-aħħar ħaġa qabel ma morru d-dar biex imur li kol ir-ross fil-forn jew l-patata fil-forn, imur inġib il-forn minn fejn għatlek jiena li kien nasqa il-forn, jagħmlilna it-tħejjija għall-mewt tat-tajba ta' sana l-fons malija dal-ikuri, du tħeres minn hawn u du tħeres minn hemm, u inti mnalla tkun tifel żgħir u ma tagħtix biżejjed kas tagħhom. Mela, inkomplu. Faqar. Mal-mistoqsija tiegħek. Għaliex inġbiet jiena għalej l-ħajja pubblika. Jien personalment, jiena tifel waħdi, m'għandix ħuti. Materjalment, qatt ma naqasni xejn. Ma jien kont nara. Din il-manuqat ġifieri nitkessaħu niftaħar, għandi ċerta sensitività, nosserva madwari. Kont ngħid imma dak għax m'għandux u jien għandi. Imur l-iskola tal-gvern, l-iskola tal-gvern ma kienx li tista' kellna ġifieri kulħadd mexruxin, it-tifel tat-tabib itħallet mat-tifel tar-raħal li kellna biċin hemmhekk, għaliex m'għandix. U ta' 15-16-il sena. Ersaqt ġifieri lejn il-ħamsinijiet lejn il-Partit Laburista. Issa jiena hawnhekk m'iniex li biex nibda kappell ta' ħadd, il-kappell ta' Richard Matrenza biss. Għaliex Richard Matrenza resaq li l-ħajja pubblika. Mela għaddin l-aspett soċjali li semmejtlek, lek nfasizzajtlek fuq l-aspett soċjali li tani dan il-lega tal-ħamrun, right? U għaliex ersaqt li l-ħajja pubblika ta' 15-16 sena, snin 50. Biex nkun eżatt li l-55 u l-56.
Qatt b'xi mod influwenzatlek il-ħsieb is-simpatija li kellu l-Partit Nazzjonalista lejn dak li huwa Taljan. U s-simpatija li kellu l-Partit Laburista lejn dak li huwa Ingliż. Dik b'xi mod qatt kienet parti mill-
Le, id-dar, pereżempju d-dar tagħna aħna, qatt ma semmiet il-politika. Niftakarni jekk lill-missieri kont ngħidlu jiena baħa nitfa' l-karti fil-festa ebni, għax aħna rridu nieklu ma' kulħadd, jiena it-twemmin politiku ta' missieri ma nafux. Sirt naf mill-kodba mill-istorja li ħun nannu li nannu laqas nafu jiena missier missieri li x'aktarx kien Striklandjan għaliex il-gazzetti li sibt u l-kodba li sibt id-dar kienu li għandhom x'jaqsmu ma bal-kunċett Striklandjan. Ħuh liħor kien wieħed mill-fundaturi tal-Labour Party illi miet żgħir da ta' xi 45 sena. Mener ma kont nafhom dawn, issa il-ġin sajli ma nafx.
Richard, issa domanda marbuta ma jiena tkellimna ftit jiena inti u tkellimna ftit anke qabel l-intervista. Inti bniedem donnok illi jitħadda neħsib ħieles.
Ħafna.
Però fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet li kienu żminijiet differenti fejn il-kuntest anke politiku reliġjuż kien differenti, kien faċli kollok ħsieb ħieles dak iż-żmien?
Le, kienet attela. Il-fortuna kienet dejjem. Il-kelma fortuna għalkemm nużaj jiena ma nemmenx il-fortuna, qed nużaj ġifieri bħala għodda tal-kelma biex ngħidu hekk għaliex semmejta. Jiena dejjem naqra ħafna minn duħun żgħir. Nħobb naqra. Nħob naqra swew li għaż-żewġ skopijiet. Naħrab minn ċerti ċirkostanzi tal-familja ta' meta kont tifel, alright, niftakar nimur fit-tarax tal-bejt ġifieri bil-kotba dejja naqra, alright, u l-qari tiegħi kien mifrux komplut. U wien ħafna wieħed illi kellu ħanut tal-kotba, il-belt, li inserta kienu kol da bniedem. Li kien il-fundatur tal-MUT, li dis-sena tala mit-sena minn meta twaqfet, ċertu ċur sorni ngalja, li kontrarju għal-dak li kien iser dak iż-żmien, kif tidħol f'ħanut jirġu fuqek biex jgħidu li kisma x'għandek bżonn u dan għan iħallik, ħan użar kelmu bl-Ingliż, tu browż toqgħod iddur u meta tkellmu inti. Iwieġbek,
tħossokom.
U minn hemmhekk bdejt nibni anki l-librerija personali tiegħi minn għandu. Mela il-qari u l-qari tiegħi kienu għadu anki sal-lum holistiku ħafna. Ħafna. Miftuħ.
Irridu ngħidu li kien hemm kotba li kienu ċensurati biex jgħidha kiżmin.
Mhux tal-li, jiena niftakar nista se naqbes għas-sittinijiet meta mort nistudja barra. Parti mill-istudju tiegħi kien l-istudju komparattiv right, fis-sistema politika Amerikana tal-Unjoni Sovjetika tal-dak iż-żmien, right, u s-sistema Ingliża. Li kieku taddew għana, jiena nġib il-kotba ta' Marx jiena u ġejlura, le, kienu kważi jistgħu jaqbdu għamlu jaħdu għamlu u jġibu taħt il-liġijiet ta' sedizzjoni bħalma kienet ta' tletinijiet. Ġifieri lilna kienet is-sitwazzjoni ta' Malta. Anki ta' settinijiet, ma noqgħodux nilluduru aħna. Illum qed ngħiduha u ngħiduha b'mod miftuħ. Jiġifieri dik kienet iċ-ċirkostanza.
Kien hemm xi biċċa xogħol letterarja li baqgħet hekk f'moħħok li baqgħet influwenzatek f'xi mod?
Iva, l-inġustizzja soċjali. L-inġustizzja.
Lex xi ftit partikolari? Hemm xi awtur xi ftit partikolari li qatt.
Ħa ngħidlek. Dana titmur iktar lura. X'kompla jgħini jiena il-Dickens kont għadni u nibqa' nħobbu mal-ħafna affarijiet tiegħu. Dak li għat li kta niftakarni li kważi għadni sal-lum minn aspett ieħor, illi kull miliet jien irrid noqgħod naqra Christmas Carol. Fis-silenzju waħda noqgħod naqra Christmas Carol nirġa'. Imbagħad affarijiet oħra soċjali li ġab madwaru jiġifieri, kinti tara l-Oliver Twist u s-sistema Ingliża, kien riformatur soċjali dawna. Allura minn hemmhekk komplejt niftaħ. Il-ġurnalizmu inħobbu. Minn dejjem inħobbu li kieku nerġa' nibda l-ħajja mill-ġdid jiena. Nażel l-immur ġurnalista. Il-komunikazzjoni. Biex inti tista' taqsam il-ħsibijiet ma' ħadd ieħor u tgħaddi messaġġ fuqhom. U il-gazzetti li semmejtlek li kien hemm fil-familja dawna kompli ġifieri jgħinuni biex niftaħ moħħi u nara x'kien qed isir anke qabel ma tulli tiena. Dawna kienu x'naqbad ngħidlek, mhux l-ispirazzjoni, dawk li jgħinuni biex nifforma lil nnifsi fit-twemmin tiegħi. Mela qed inħares madwari, qed nara t-tifrik anke mentali. T-tifrik mentali li kellna. Pereżempju, mill-ħamrun. Fil-waqt illi jiena ma missieri ma konna naqblu f'xej. Konna naqblu f'xej sempliċiment għax missieri kien dak li kien prodott ta' żmien ta' qabel. Missieri iżewweġ illa lex is-soċjetà kattiva ta' dak iż-żmien, importanti nsemmi s-soċjetà kattiva, dax kien ġuvni meta mit missieru, rid jara kif jagħmel u jiżewweġ biex jieħu l-istat tiegħu għax dik kienet il-formula. Ma tistax tmexxi n-negozju jekk inti biex tkun rispettabbli ma tkunx miżewweġ, ma ħadd l-istat tiegħek, jiġifieri dinha fejn tista' tiftaħ u ddum twassak kemm tiflaħ fuq din ta' li kellha konsegwenzi kbar, alright, sew fuq il-ħajja tiegħu familjari u sew fuq l-influwenza li ġabet anki fuq in-nifsi li jenitni indirettament biex anki naħrab niskarta ġifieri biex imur u nidħol f'dinja oħra ta' talim.
X'kien l-ewwel ġob tiegħek, Richard inti?
Wara li għamilt il-matrikola dak iż-żmien, dak iż-żmien il-kors kien jiftaħ kull tliet snin. Jien kont se nagħżel l-imur għall-mediċina, ebqa' ċert li kieku komplejt hemm kont inkun vera lawzi doktor. Biex ma naħsibx li għandi dik ix-xeħta jien għall-medik, ħitar għandi biex ngħidlek moħħ legali milli moħħ mediku. Allura x'se nagħmlu? Sadat tant intqajt ma' dak li eventualment saret il-mara tiegħi li għadha il-mara tiegħi sal-lum, inna miż-żewġin 60 sena aħna, all right? L-istess mara. Importanti. All right? Miex ċajta? Le, miex ċajta? Miex ċajta? Li jinti b'żewġ karattri, all right? Mara tiegħi ġejja mill-belt, bl-ambjent tagħha, jiena ġej mill-Ħamrun, mara tiegħi ġejja minn familja matriarkali, jiena ġej minn familja patriarkali. Ġifieri daw l-affarijiet kollha. U anki fit-twemmin politiku, il-background, l-isfond taż-żewġ familji. Biss jiena wi dejjem imxejna t-triq tagħna u għamilna l-ħajja tagħna. U mbagħad isma sta nagħmel jiena hawnhekk. U kien hemm kors jibda ta' kulleġġ tmur teachers, kulleġġ ta' sentej biex tieħu l-warrant ta' teacher. Bil 54 dana u 1956. Konna l-ewwel grupp aħna li morna
St. Michael's.
St. Michael's u l-aħħar tliet xhura minnihom Living In. Li dinha kienet esperjenza immens tajba. Biżejjed ngħidlek li fil-kamra tiegħi aħna konna jiena mal-jiena mill-Ħamrun. Wieħed minn għawdex. U għat minn ħalluħa, għara, xi cross-section, orrajt, ta' idejat u taħlit. Zeħna għallek illi fil-kulleġ kollu, mux dawn sħabi, kien hemmin, meta poġġejna bil-qeda biex nieklu, ħareġ is-sekkina minn ħsiebu, mux biex jagħti biha, biex nsemmilek l-isfond li kien hemm. U l-kulleġ għeni biex nitgħallem kif tagħmel ir-riċerka li sib ta' utilità wara meta morna mkien istudja l-università barra. Ma bat, għalix mort barra, wara l-żewġ tiegħi, xejn dak li ndaħħal fras irrid nagħmlu. Moħħi, irrid immur inkompli nedukar ruħi u bħala teacher, jiena ma nħobbx biss ngħid li kont teacher, kont edukatur. Kont kuntent ismu. Edukatur. Nerġa' ngħid sibtu għajnuna kbir, il-qari li kont naqra.
X'kienet l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek?
L-iskola primarja. L-iskola primarja. Kont tippreparaw ma dena interessanti. Illa għaliex ħafna minn dawk it-tfal, jew nedhom ma kinux jafu jiena kull ma kelli 20 sena li għalihom jiena t-tixer bil-ġlek jiġifieri, all right, l-gap tal-età kien id-daqsant qasira bejnietna, u nosserva u nara, issa nsemmihom hawnhekk fuqhom, ħafna minnhom li għamlu karriera. Għamlu karriera kbira, mux jiġifieri bis-saħħa tiegħi ta' li jiena stajt konti nkun jiġifieri ta' għajnuna żgħira biex dak li n-natura tagħhom ikomplu jiżviluppawha. Sew fis-servizz pubbliku u sew anke fil-ħajja pubblika f'aspett ieħor. Dik kienet. Sfortunatament li kieku ma ġrawx ċerti affarijiet li x'meta nitkellmu fuq id-drittijiet. Umani, il-lum, hija kelma, isha buzzword, ħanus daw kelma bl-Ingliż. Jiena kont persegwitat bil-kbir għat-twemmin politiku tiegħi, jien qatt ma ħallat ħaġa moħra. Il-klassi kienet klassi. Jiġri m'hemmx imma persekuzzjoni kbira. Dan mhux fil-ħamsin minuta li għandna d-dispożizzjoni tagħna.
Qed ngħidu early 60s, Richard, biex impoġġu kuntest ta' żmien early 60s.
Jiena tlaqt minn teacher. Ħalliha li kien hemm minn qalek żbien dak kitxew uħol, jiena tlaqt bir-rida tiegħi u bdilt ir-rotta. U meta bdilt u bdilt taf kifu fit-30 ta' Novembru tlaqt fl-ewwel ta' Diċembru l-għada, right, bdejt xogħol ieħor fil-qasam trade unionistiku. Li tiġa kont dat is-sem tiegħi.
Sewa.
Baż-żgħażagħ, eċetera. U ma konċ naf, sirt naf wara, tibda tagħmel il-kuntatti. X'kien hemm moħmi. Il-Public Service Commission rridu jieħdu passi disċiplinarji kontra tiegħi xi ngħidilhom inħobb il-ġurnaliżmu nikteb. Għaliex? Għaliex jiena kont anke mfaħħar Dawn qed veru kont qed nuża l-mezzi għad-dispożizzjoni tiegħi li dak iż-żmien kienet il-kelma stampata mhux bħalma hija llum li għandek il-teknoloġija moderna, eċetera. Għaliex jiena nfaħħar dak li kien għamel il-Gvern Laburista bejn il-55 u 58. U ta' di li kieku kelli nuriku li kieku hawnhekk flok qegħdin aħna fuq wara l-mikrofon bil-viżiv, nurik iċ-chart sheet li ħarġuli kenna il-legal secretary li kien rappreżentant Ingliż, ma kienx gvern Malti, imma kien mejjun, ma noqogħdux ninħebew wara subajna, all right, minn in-nies u jiena sirt naf. Sirt naf imbagħad biż-żmien min kien qiegħed jitfa l-faħam gazzetta bl-Ingliż ta' kuljum, all right, meta jiena tlaqt minn taqsima biex mort fuħra, taqsima ġifli ta' xogħol. Already case of teacher politician, ħarġet tajjeb fuq jiġifieri.
Richard, ma stajx tuża nhom deplum dak iż-żmien biex ma tidhirx li inti?
Interessanti ħafna din mistoqsija tiegħek. Biex tuża nom deplum, l-ewwel net kienna il-colonial regulations li kienu websin ħafna. Biex inti bħal impjegat, l-ewwel net teacher fil-istruttura taċ-ċivil ma kienx ikkonsidrat li hu parti mill-ċivil tagħmel żami biex tidħol fiċ-ċivil, qed nuża l-kelma fiċ-ċivil kif kienu jużawha u kif kienet tintuża. Imma fejn jaqbel tittimxi fuqhom. Meta jiena kont nikteb, u anki di l-persekuzzjoni minn jaħdem id-darba id-direttur tal-edukazzjoni jibgħat għalija x'qed tiktebgħu. Il-segretarju amministrattiv illi kien l-ikbar wieħed kien fidil tal-Gvern Ingliż, right, li għall-ismu tal-Gvern Ingliż, li mbagħad l-ironija tal-ħajja hija li meta jiena mbagħad kelli rwol ta' trade unionista da kont niltaqa' miegħu, right, fuq l-istess livell jiena qed nagħmlu n-negozju ma' parti minn dik. Illi dana inti kif qed tikteb, jiena għandi l-permess kont ngħidlu, l-permess minn fejn ġie tagħtuli il-Ministru tal-Ministru. Ma kontx għamilta beħsieb biex niddefendi lin-nifsi. Jiena kont tlabt il-Ministru dak iż-żmien li kienet il-Ministru tal-Edukazzjoni u di kienet għamlet il-kampejn ta' introduzzjoni fuq kitbiet li jiena kont inxander regolari. Illa li biex inti tikteb trid tuża ismek, trid tuża l-indirizz u mingħajr ma jiena kont naf li jiena mhux qed nagħmilha biex nistaħba warahom, il-kitbiet tiegħi kienu kollha bl-inizjali RAM. U l-indirizz tad-dar tiegħi li dina salvatni milli ikomplu li l iċ-ċarġ kien biex jisploduni taħna kan ċarta ġifier mhux biex joqgħdu jtuni daqqa fuq idea u jtuni palmata tajdu li mur oqgħod hemm bikwiet, ġifieri miżewweġ b'żewġ titfal diġà. Lil da kien.
Kellek ħobżok fil-periklu. Richard, qabel il-pawża ħansaqsik di u forsi veru m'għandniex il-ħin biżejjed, imma ma nistax ma nagħmilix l-aqbad tiegħi. Illum 50 sena wara, 60 sena wara. Illum li dal-pajjiż fid-dritti ċivili naħseb qegħdin fuq net. Illum aħna pajjiż illi kważi għandna biex niftaħru b'dak li
akkustajna.
Speċjalment f'dawn l-aħħar snin, l-ugwaljanzi li għandna kollox. Però riflessjoni tiegħi, di opinjoni tiegħi. Aħna tanna pjaga. Aħna għadna niddiskriminaw politikament. Għadna kważi razzisti politikament.
Aħna razzisti.
Jiġifieri bniedem il-ferma tiegħu tiskwalifikah mill-merti tiegħu. Dan għadu jisir. Illum, ħafna snin wara dak li kien ġara lilek, xinu ma riflessjonijiet tiegħek fuq di? Qatt nistgħu noħorġu minnha di aħna qatt nistgħu niżviluppaw maturità fejn inti evalwat fuq x'issarraf mhux fuq x'taħseb.
Ara ħalli ngħidlek. Bl-ikbar sinċerità u l-ikbar onestà dina, m'hemmx ħabi, m'hemmx laqqas rokna fejn tiskarta minnha. Il-mentalità kolonjali għadha ġo fina. Edina importanti li dal-messaġġ jasal għall-min qiegħed isegwina hawnhekk qegħdin aħna fuq il-kampus tal-università, qegħdin fil-istituzzjoni li mhux biss noħorġu l-karti taċ-ċertifikati, irridu nbidlu dan il-moħħ, dan il-ħsieb. U dik kienet il-ġlieda li qed isir dak iż-żmien, il-ġlieda il-battalja, illi inti tkun taħseb moħħok u għandek id-dritt tagħlih u jien dan li tal-lent. U dalik kien il-vantaġġ tiegħi. Meta jiena mort anki inkompli nistudja barra, mhux għax il-ktieb ta' Malta u l-ktif ta' barra jamlux differenza, imma il-mod kif taħseb kif iġġib ruħek. U il-kulleġġ, il-Teachers Training College dak iż-żmien, indirettament, għenni bħalma għenni minn dawk sħabi li komplew anke fil-karriera tagħhom fil-dipartiment, jiena bdilt ir-rotta. Imma din għad irridu it-tela li telawa kollha sakemm naslu fil-quċċata, għadna ma wasalniex.
Richard, u bdik aħna nieqfu għall-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom, jina George Vital Zammit, min wara l-portira l-umana l-issu Richard Matrenza. Richard, issa, ħansa si ftit fuq il-parteċipazzjoni politika tijak, inti ħrixtu koll l-elezzjoni, inti kont kandidat. U għamilta darbtejn, mux veru?
Darbtejn.
71-76. Kont mur tħabbad bib-bib?
L-għonet, li kiku jena mort nistudja biex nsir naġġar, kont mur fil-bini. Jina mort dak iż-żmien kienet l-istudja tagħmilhom bħal mal-lumija t-teknoloġija u l-IT, dak iż-żmien kienet il-prinċipji tal-politika u l-ekonomija minn hemmhekk tibda. Lateralment fil-71 kienet l-ewwel darba li jiena stajt nikkontesta. Ma tantx ikun jafuk, in-nies għadhom, ikun jafuk imma għadhom ma jafux. Kienet ċara li se jkunna billiet, tiġa kont maruf fċertu qasam, maruf u koll li jena ġelliet għal-prinċipju. Imma il-sistema politika tagħna, kif tagħmel il-canvassing, hija differenti minn postijiet oħrajn. Alright? U tittoqgħod attent, l-iktar ħaġa li tittoqgħod attent fis-sistema tagħna. Mhux mill-avversarju politiku tiegħek, minn dak tal-istess kamp tiegħek. Illa għax kif hekk hija s-sistema, issa għajli x'in hija l-alternattiva, ma nafx. Ma nafx, diki u dik li hija sallum. Ma kienx suċċess. Niftakar ġifieri iċ-ċajta kienet kon ġibt 228 minnu. Kintela il-Partit Laburista, il-partit li jiena nissapportja. George, jiena ma ngħidx il-partit tiegħi. Il-partit mhux tiegħi. Jien tal-partit. Jiena għażilt li.
Imma kont organizzat biex kellek il-kanvasers jaħdmu għalih. Kont organizzat,
pereżempju nista' ngħidlek di. Pereżempju jiena l-karta li użajt. Naħseb jiena kont l-ewwel wieħed li ġibt ritratt jiena mal-mara u żewġ tfal. U kom tamilt karta blu, dik li rħas li sebt l-iktar karta, le, issa jina rixt bal-lejbe pati, u karta blu. Sadat tanti kaddit, u bdejt minn emmek iktar umbat, ix-xandir komplejjeni. Illa li xbej 71 u 76, right? Kellek exposure iktar. U il-televizjoni iktar, bil-rispet kollu li il-mikrofonu, jajnek. U bdejt nitgħallem iktar, per eżempju għal 76 barra li l-każin fejn inti tiltaqgħu ma' dawk in-nies li jixtiequ jkellmuk, jiena kont ħadd uffiċċju żgħira li hija kamra żgħira, tiġi tkellimni waħdek tittajli fuqek. U la kellna kompjuter dak iż-żmien ma kellna xejn, kellna card index li għadhom għandi daw fl-arkivi jiġifieri tkellimni fuqhom u bnejt lil nnifsi. U mur tajjeb. Niftakarni illi jiena kont noqgħod Santa Venera, kienu nbidlu d-distretti, Santa Venera ngħaqdet ma Birkirkara, ma kienu xafuni, imma jiena għandi rispett kbir li jinnista Birkirkara, illi kont qiegħed nikkumbatti, mhux niġġieled ta' ngħid il-kelma nikkumbatti. U ma sħabi illi ma kellna l-ebda nkwiet mal-oħrajn li kelli minn naħa tiegħi ma kellna l-ebda nkwiet. Minn 800 li ġibt mill-ewwel county ġifieri tara ġifieri li kienet tajba. f'dak iż-żmien, 300 minnhom ġibthom minn nies minn naħa ta' Birkirkara. Ma tkunx taf minn ivvotali, jekk Ġanni jew Peppu, rajt imma taf li ġibthom minn hemmhekk. Law raw ġifieri stil differenti. Jiena l-istil tiegħi illi mexxi l-programm li ħareġ il-partit li jiena nissapportja. U hemm xejna minn hemmhekk.
Richard, ħana badlek fuq aspett għaliex inti s-CV tiegħek biex ngħidlek jekk kemm ħaġa li hija tiddomina fija hija li inti kont konsulent għar-relazzjonijiet industrijali. Il-laqda statutorja tal-General Workers Union mal-Partit Laburista, il-famus Zwiċ. With hindsight issa, il-politika dejjem ridu nħarsu leha fil-kontesta dak iż-żmien.
Korrekt.
Min tof żgurra bħala għodda importanti ħafna biex issaħħaħ il-kawża tal-ħaddiema. Inti li kont dak iż-żmien fil-qasam ta' relazzjonijiet industrijali ma tista' tħares liha minn osservatur biex ngħid jekk ikollhom minn barra. Dik għamlet ġid jew ħsara lit-trade unionizmu, mhux il-Partit Laburista, lit-trade unionizmu.
Ara. Inti semmejt il-konsulenza. Għaliex jiena mort fuq il-konsulenza. Fl-aħħar parti tal-istudji tiegħi jiena, l-employer tiegħi ta' dak iż-żmien, riet jibdilli il-kuntratt tax-xogħol tiegħi mingħajr konsultazzjoni. Ma kenniex mezzi oħrajn, ruvajna tliet xhur noqogħdu minn ġewwa bikwiet. Saħan sitra il-union li kienet tiddefendi l-każijiet tiegħi within the union, all right, taw ordni lill-kunsill li kien l-employer tiegħi li se joħorġuni on strike. Law baqgħu waqtu rashom mbagħad mur nal-qorti għax ma kenniex mezzi oħrajn, kien każ interessantissimu dan, mhux se nidħlu fih issa fuq. Il-qorti saħbet favur tiegħi li ma kellhom ġibda dritt jagħmluli, jiena mort biex nerġa' nidħol għax-xogħol, dawna qalu le, u għamilna biex ngħidu hekk handshake biex jiġifieri ħadna xi eluf ta' ġifieri laqas miet u bdejt il-konsulenza. Kienet treqiebsa. Illa għaliex il-konsulenza ħalliha lilhom kulħadd bir-rispett kollu, ġifieri li kulħadd jiddandan bil-konsulenti, imma fl-aħħar tas-sittinijiet meta bdejt il-konsulenza kienu jassoċjawha ma konsulta mal-kelma konsulta. U l-kelma konsulta tfisser dak iż-żmien kienet illi meta t-tabib jgħidlek nagħmlu konsulta li inti wasal biex tmut. Allura tmut fil-negozju tfisser li inti kważi fallut, li inti spiċċajt, allura tittoqgħod attent. Tantu veru illi l-klijenti tiegħi għal fil-bidu, isma' tuqgħod tajt li qed tagħmlilna x-xogħol, tuqgħod tajt li qed nagħmlu. U anki mhux biss, anki d-dipartiment tat-taxxa fil-bidu. Jgħidu li inti mhux bħal accountants li kienet sa kif ħaddit il-liġi right fuq l-accountants. Ma kenax jemnuni li jiena l-inkam tiegħi ma kienx dak li huma qed jgħidu u fil-liġi tat-taxxa li safejna fien sallu madam ma nbidlitx, inti mhux innoċenti preżunt innoċenti inti bil-maqlub ġifieri. Eveli, bdejt minn hemm. Issa, niġu għall-mistoqsija iktar diretta tiegħek. Mela jiena membru tas-serat tal-Partit Laburista, all right, u jiena il-klijenti ma kontx imbielhom il-programm elettorali tal-partit, il-prinċipi li hemm, all right, bir-relazzjonijiet tal-ħaddiem u minn ħadmu. Illum, per eżempju, kulħadd parla bil-HR, x'laqas kulħadd abbrevjati ġifieri tal-HR xi nieħ ħafna drabi laqas ikun jaf x'qed tajb bir-rispett kollu qed ngħidha dina, all right? U il-kap tal-Partit Laburista li kien il-Partit Dumen Kumentov li lili għallimni ħafna affarijiet. Imma lili ma tantx taħkimni, ġifieri jiena tgħallimni iva, tedukani iva, imma li taħkimni. Dana jiena kelli settur qawwi. Kienet is-sezzjoni tal-Gvern. U dan kien qed jara, ġifieri bil-qudiem, rajt dak li riet l-aqda statutorja. Illi ġiet m'għamlitx, għax ma kienx hemm bżonna, ħanamluha, inti ħadd li l-kelma with hindsight. Lilla, ġiet m'għamlitx, għax xorta waħda il-moviment il-union kienet lead industrijali fil-waqt li l-Partit Laburista kien lit politika u flimkien jinaqdu biex jagħmlu l-ġid lill-poplu. Ma dak iż-żmien hekk infehma, tantu veru biż-żmien irranġat ruħha, all right. Jekk waħed irid jara kemm ma kienx hemm bżonna, ħalliha li jiena bħala kandidat indiretta minn ġejt ivvutajt għaliha taħ, ħankun onest. Le, imma dikha kienet ċirkostanza oħra. U għalhekk kien hemm ir-raġuni illi għax wara l-affarijiet tibda tarhom għaliex saru, all right, illi rridu jneħħuni minn dik it-taqsima u jpoġġuni f'taqsima oħra. Għax kien hemm l-element illi l-politiku ma jaħsibx ħalma jaħseb it-trade unionista. Tantu hekk illi meta snin wara kien hemm it-tieni run down. U s-segretarju ġenerali ta' dak iż-żmien li kien għattar Kingswell kien jitla' mal-Prim Ministru li kien Prim Ministru Borċo Livir ta' Partit Nazzjonalista illi bir-rispett kollu l-istorja turi u tajt illi il-Partit Nazzjonalista qed ma kien jara il-General Workers Union f'xi dawl sabiħ f'xi raġġiera imma da kien jitla' mhux biex jgħin lill-partit biex jgħin lill-4,000 membru li kellu u meta ġieli dina hija veritiera assoluta dilla qed ngħidlek li il-Prim Ministru Mintoff li dak iż-żmien kien hija propożizzjoni, all right, kien jgħidlu isma' inti qed tipprovodejn għallu jiena ngħin biss lil dawk li huma membri tiegħi. Dak kont trade unionista ma jarax affarijiet oħrajn u mill-General Workers Union dejjem ħarġu nies ħassieba l-enfasi fuq ħassieba illi raw bil-qudiem meta mbagħad tella l-Partit Laburista, il-Partit Laburista poġġihom fliġi missu netru fejha din għaliex hija wiesa ħafna. Alright? U l-ħtiġijiet tal-ħamsinijiet u tas-sittinijiet u tas-sebgħinijiet u tat-tmenijiet mhumiex in-neċessitajiet
tal-lum
tas-seklu 1.
Inti qegħdin viċin ta' ġewwa għattar Kingswell.
Ħafna.
Sifir tiegħu l-ICFTU.
Ħafna.
X'inhu mar-recollections li għandek tiegħu hekk fil-qasir?
Bniedem li tikbiċċa l-ewwel ned bniedem kalm. Għandek eżempju żgħir. Fil-kwistjoni politika reliġjuża tas-sittinijiet. Il-Kurja, mhux il-Knisja. Jena namel referenza, differenza kbira. Il-Kurja Maltija ħarġet dawk is-sanzjonijiet għal min jikkontribwixxi, għal min qassam, da kollu kienet tagħmlu l-Union. Biss bla qal tiegħu ma kellix sanzjonijiet. U nana miktuba ktibtum jena ġifieri f'pubblikazzjoni li għamilt ġifieri tal- dak iż-żminijiet.
Yes.
Right? Fl-istorja tal-Workers Memorial Building. L-Arċisqof Gonzi kien batalih u speċi qed iċanfru għaliex jagħmel dan kollu. Bil-kalma kollha tiegħu, attar Kingswell, għallu Monsinjur, jew Eċċellenza, jien ma kont preżenti, ma naf li ma terminu, ma naf kif kien ikellmu, xena naf kif anke kif kien iġibruħu fil-livelli kollha tan-negozjati tiegħu. Illu inti qatt matli xejn, illu ma jekk inti tinsisti, illu jiena m'hekk għandi xi 40 familja dipendenti minnu. Illu jiena nalaqa, illu ma fuq il-kuxjenza tiegħek. U di miktuba li qed ngħidlek jiena, miktuba ġifieri, u ħadd ma ċċallinġiha sal-lum din li qed ngħidlek, ħadd ma qalli di mhux veru li inti qalet. U l-ebda Kurja, u l-ebda Arċisqof, u l-ebda ħadd ma għamil sanzjonijiet fuq il-General Workers Union, laqal ta' mexxej. Ta' mexxej trade unionistiku. Illa li bejn il-politiku u trade unionistiku, orrajt, hemm baħar kbir jaqsam.
Prodonna kien hemm love-hate relationship bejn attar Kingswell u Mintoff, mhux veru?
Huwa l-istil ta' bniedem, huwa l-istil ta' bniedem. Le, l-istil, Mintoff għandu l-istil tiegħu ta' politiku, le, ta' politiku, nkunu ċari. Jiena dawna dalla qed ngħidlek illum, nżiltom u semmejtom. Orrajt,
kien hemm il-famużi 6 punti, Richard. Fosthom il-separazzjoni bejn Knisja u Stat, is-sitt punti ta' Mintoff. Wieħed minnhom kien ftit kontroversjali. L-użu tal-vjolenza jekk ikun hemm bżonn. Issa, prima faċek taqra dik tgħid kulħadd kontra l-vjolenza, però bħalma qed naraw pereżempju Pariġi bħalissa għandna dan il-movement tal-ġgiget is-sofor, il-Yellow Vest Movement, illi donnu qed jaqbes il-fruntiera. Donna xi kultant il-vjolenza hemm bżonna biex iċċaqlaq l-affarijiet. Infatti, min jaqra l-istorja, ir-rivoluzzjonijiet, il-gwerra ċivili, hemm element ġieli kbir violenti. Pajjiżna għadda minn ċertu żmien. U it-tmeninijiet ma kinux żminijiet faċli politikament. Meta wieħed ħares lura? Aħna llum qed nitkellmu konverzazzjoni, qed ħares lura. Taħseb illi morna ftit overboard f'dak iż-żminijiet?
Ara, inti użajt il-kelmu violenza. Ma kien hemmx violenza fiha nfisha minnaħa tal-moviment tal-ħaddiema, ħankun xar minnaħa tal- kien hemm militantiżmu li hija differenti. Għax kien l-istess prinċipi tal-Knisja Kattolika, il-hemm dak il-Knisja militanti, il-Knisja purganti, u rajt u l-Knisja trionfanti. Hemm differenza kbira bej militantiżmu u violenza. Violenza kienet ukoll kien hemm il-violenza psikoloġika minnaħa l-oħra. Fejn għandek stat konfessjonali fejn inti dominat f'kollox f'kull ma tagħmel, jekk m'għandux jaqsam, jekk imorru lura. Fis-snin 40 l-ewwel leġislatura Laburista, meta kienet se tiddaħħal liġi tat-taxxa tal-income tax, l-Arċisqof, ġiġifieri jiena li nkun intaxxat, hawn se tidħol il-ġustizzja soċjali. Imbagħad inħaltu ħaġa oħra, nibdew inżefnu l-isem ta' Alla u l-isem, mhux qed inkun irreverenti b'rebda mod, qed ngħid il-fatti. U dawna tista' tagħmel teżijiet twal fuqhom da mhux 50 minuti li għandna d-dispożizzjoni tagħna, jiġifieri trid tagħmel distinzjoni qawwija bejn militantiżmu. U dak li kien qed jgħid, meta semmejna s-sitt punti, u hemm miktub. Anke f'dikjerazzjonijiet li għamel il-Perit Mentu f'isem il-Partit Laburista, meta kien qed jindirizza l-żgħażagħ, meta qed jitkellem fuq il-prinċipju fondamentali tal-Partit Laburista. Dawnu kienu. Dik kienet, violenza kienet. Jekk inti ħallum qegħdin nitkellmu ħafna affarijiet fejn qegħdin jiżżefnu għal skopijiet oħra ħafna drabi ta' ma nidħulx fiha. Alright, l-elementi ta' sezzjonijiet fil-ġerarkija tal-Knisja Kattolika, alright, ta' dak l-abbużi tal-individwi. Lele, kienet tkun violenza jekk dak iż-żmien kont titressa qassejs biex tattakkaħ u jitfak il-manikomju. Dawn huma fatti. Ma tistax nissordax iġifieri tagħna u kienu jalmuna li anke qassis meta jmur jekk qatt imur l-infern. It-tonsura ta' fuq u s-swaba li jmissu l-ossi da, dawn huma l-affarijiet li huma medjevali li kien qed joħroġ lil Malta. Lele, il-Partit Laburista kien qed jaħdem u l-moviment tal-ħaddiema kien qed jaħdem biex fil-mentalità, mhux billi ndoqqu l-kitarra ta' dak li jagħmel ir-riżultat tal-Vatikan II, għax laqas missejna xejn għadna aħna minn dak, wada qed ngħidha mhux għax jiena hawnhekk. Xi wieħed rappreżentant ir-rajt tal-Kurja Maltija, ngħid il-fatti. U hawnhekk qegħdin fl-università aħna, u l-ħassieba tal-università da li dejra rmiraw.
Il-ħin qed jaħrab inna, però ma nistax ma nsaqsikx xi affarijiet oħra, inti kellek ħatrijiet marbutin mal-qasam tad-diplomazija. Inti kont ambaxxatur non-residenti għall-Iskandinavja u kont ukoll kummissarju għoli għar-Renju Unit. Kieku kellek tiġbor 50 kliem l-esperjenza tiegħek fil-qasam diplomatiku.
Ara, jew għedet kienet parti anke mill-istudju li kont għamilt, dik kien hemm ma żluris sempliċement il-kredenzjali tiegħi kienu rajt għaliex jiena imsieħe f'dak il-partit. Sew il-Prim Ministru ħanibdew minn hemm, Karmenu Nofsu Bonniċi, illi riet fit-tmeninijiet, speċi konna qisna insejna l-punent aħna. Pereżempju, l-Iskandinavja, Sweden, li tawna l-attrezzaturi tal-Kamra tal-Rappreżentanti l-Antika, kien hemm il-plakka, hemm jekk tak tawna kompliment b'xej, tawna. Allura konna nsejnihom isna dawna l-soċjalisti ta' dik in-naħa, konna qed naraw iktar li nistgħu nieħdu ġid kif ħadna minn ċertu settur ieħor. U da qed insemmiha għal żewġ raġunijiet. U Sud Bonniċi, il-Prim Ministru, kolmenu, riet li xi ħadd u inta żilt jiena fuqhom. Kont nitla' kull 15 u kull 3 ġimgħat mhux residenti, Norway, Denmark, Sweden u Finland imqas min hemmhekk, Iceland ma kienx. No, Sweden kien ngħidu lhom intom qegħdin tajjeb jien ngħidu lhom intom moħħkom biss biex tagħtu l-Afrika biss lilna xejn rohna meta niġu Malta narawkom areas ta' television konna dna bl-areas dak iż-żmien. Karozzi Mercedes kulħadd il-mribbes politiċi xi tidna ntukhom iktar. Norway kienu birda, anzi kienu kisqinsil xwa il-klima ta' barra, meta noħroġ mill-kamra tal-laqat, kienet tkun iktar sħuna mill-klima li kienu kolli ġewwa fil-kamra tal-laqat. Għax taw kienu jarawna. Isna tfal ta' Gaddafi aħna x'kellhom inċident huma fil-qosor ngħidilek. U kienu jarawna li isna aħna t-tfal ta' Gaddafi. U allura kienu antagonisti f'ċibil kbir. Ma Finland u ma Denmark ma tantx għamilna, mela dik kienet l-ewwel parti. F'sentejn inti meta tħawel irid jgħaddi żmien biex tarbda tagħha l-frott. U rajt imbagħad inbidlu fl-87 saru tibdiliet oħrajn, inbidlet l-amministrazzjoni, tiegħi kienet ħatra politika. Alright, waddit. Niġu għal-ħatra ta' High Commissioner l-Inkelterra. Il-politika tal-Prim Ministru tal-Kazmin, Dr. Sand, kienet li aħna ma nċaqalqu lil-ħadd. Din importanti. Min irid jaħdem miegħek għandu l-fakultà kollha li jagħti l-aħjar tiegħu biex jagħmel il-ġid il-pajjiż. U suppost il-karrier diplomat jien ma konx. U kull min huwa ta' karriera, kull min huwa ta' pożizzjoni ta' ħatra politika, mhux karrier diplomat. Ma sfortunatament, again, iż-żmien kien qasir ħafna, biżejjed ngħidlek illi dawn f'sentejn, all right, l-erba għax kien hemm bija b'kollox kien hemm ħamsa diplomats, l-oħrajn kienu impjegati fuqhom. Biżejjed ngħidlek illi persuna minnhom li kienet tajjibni, mhux qed niċċajta, u di kienet persuna lele. Graduata, avukat, laqas biss kienet taf kif tagħmel inventarju. Imma il-kredenzjali tagħha dil-persuna. All right, kienu għax kienet tal-partit oppost. All right, jiena kont ngħidilhom għada pi tagħda dawk kienu ħafna żgħar, tista' tkun huwaw. U din nista' ngħidlek oħra biex naqgħadna mal-PSC li kont semmejtlek qabel. Meta ġew għar-review biex minn second secretary titla' l-first secretary, kollega tagħha, jiena tajtu il-go ahead, rajt il-rapporti għaj kien li dan għaj kħamil il-xolti għaw tajjeb u jitla first secretary di, u għan kib bakkijata minn xaħat tiħor li kien jgħaj li bil-klim, u jena niktib nuna l-u ktibom li dawn, għalli nsaxħu l-argumenti tagħna. Jena marra komandajtix. Il-PSC u il-diplomatiċi ta' karriera, dinhom mexxewa u ma tawx każ tal-kap tal-kap tal-missjoni. Jifri biex inti tieħu idea ta' x'kien hemm. Jiena l-isqit tiegħi kien li inti meta tkun f'ambaxxata biex tmexxi il-messaġġ ta' pajjiżek. Il-messaġġ ta' pajjiżek f'dak l-ħtiġijiet li jkun hemm għall-bżonn. U Londra, is-sabiħ tagħha hija li għandek dawk l-ambaxxati kollha miġburin flimkien u rajt għandek il-Commonwealth.
Rixedina x'taqt insasi ħafna affarijiet, però qed jagħmlu li messaġġ li kull ma fat lilna 3 minuti. Allura jiena f'daw dawn 3 minuti x'taqt insasi xi ħaġa għaliex din hija l-aħħar intervista f'din is-serje u l-pjaċir tiegħi li ġejt inti għax jiena naf li inti wkoll kollezzjonist tal-artifacts tal-politika, posters, dokumenti, għajdin naftitek fil-qosor.
Għax jiena minn nħobb niġbor ġabbari jiġifieri, tista' tgħidli.
Kemm tmur lura, kemm immorru lura?
Ara, nista' morru lura anke għas snin 30 li ma kienu ta' qabli. U f'snin meta kont għad niżgħir, meta ta' 17 sena, meta bdejt niġborhom dawn ġifieri.
Kont diġà bdejt iġbor?
Iva, niġborhom, għaddis għallum ġifieri.
Mhix ħasra li m'għandniex mużew aħna tal-politika.
Iva ħasra. Bħal ħafna affarijiet nazzjonali. Bħal ħafna affarijiet oħrajn. Jiena nista' ngħid li minn żmien għal żmien kien hemm minnu bħalek u kien hemm anke mill-viżif li għamlu slots. Tifhem, imma dokumentati as such, li m'għandniex. Jiddispjaċini ngħidha, għax kull every picture tells a story, ħnajdewha bl-Ingliż, imma dinha mhux every picture biss. Semmejtlek il-kulur ta' il-kulur li llum il-kampanja li apparti li t-iswa dak il-flejjes, dak il-flejjes kolla, hija kompletament differenti.
Iġviri ħana jidu għakifini, Richard, inti joħroġ pamflet, joħroġ manifest, joħroġ dak iż-żommom sal-lum.
U ta' kulħadd.
Kull elezzjoni.
Iva, u ta' kulħadd. U ta' kulħadd importanti di, ġenni meta ngħid li xi ħadd.
Ta' kulħadd jiġifieri tal-partiti kollha.
Eżgur, ejwa tridhom għaliex naħnarmihom,
ġiet toħloq librerija tiegħek.
Kbira, kbira wkoll.
Jina minnaw nirringrazzjak għaliex inti tagħti servizz lill-pajjiżek issa issa għand min sa jmorru dawk ma nafux, imma inti naħseb għamilt dak li l-pajjiż naqas milli jagħmel liħu ħsieb il-heritage politika tiegħu. U naħseb dik hija importanti ħafna. Jina wasal fit-tmiem ta' din l-intervista Richard darbohra nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk. Aħna sa nkomplu għad il-konverżazzjoni ma nkompluha off air. Jina aħna nieħu din l-opportunità biex fil-fitti sekondi li għandi nagħmel xi ftit ringrazzjamenti, din kienet l-ewwel darba li għamilna din is-serje. Nirringrazzja l-kollegi tiegħi, lit-tekniċi, lill-Carmelo Grech, lill-Samuel Attart, lill-Silejn, lill-Mary Lou Fava, għaliex mingħajrhom da ma kienx isir. Nirringrazzja lis-semmija illi semgħu din is-serje, illi ġieli jew jiltaqgħu miegħek jew b'xi mod jibgħatulek messaġġi li ħadu pjaċir. Nirringrazzja l-bord illi ddeċida u approva dan il-programm biex isir jiena nittama illi nerġa' nkun magħkom is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna.
Ħa nirringrazzjak ħaġa żgħira jiena. Jiena m'għamiltlex kondizzjonijiet meta inti studentni. Ħlief illi jiena ma rridx naf x'inhu l-mistoqsijiet u inti aċċettajt fil-qalb kollu.
Nikkonferma.
U jekk ikun se jkun hemm xi editing għal dan huwa recording, jiena nkun nixtieq nkun konsultat għal dak li nkunu se neditjaw. Jekk tkun se teditja xi ħaġa. Nirringrazzjak u nawguralek suċċessi fil-qasam mhux biss akademiku imma anke soċjali.
Ħajkun nagħlqu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu min wara l-purtira. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.